Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Irui Gabin, Conrad Barba, irondray no topety ny 15 febroary satria ireo olomasina ireo no tsaron'ny fiangonana amin'ny ity daty ity. Raha ny tantarany masinda Gabin dia tsy dia misy ambara firy nefa na izany aza dia izay kely fantatra momba azy dia ahafahana maka ohatra ny finoana nananany. Niaina tamin'ny taonjato fahatelo I masinda Gabin. Rahalahin'ny papa Caius moa izy ity papa ity dia nitantarany fiangonana tamin'ny taona 1800 ka hatramin'ny taona 1900. Niaina tamin'ny fitondran'ny ampereura Dioclésien izy ireo. Pampianatra sy nitorony vao mahafalin'i Kristy moa no nataony Gabin. Nosamborina izy ary nahiditra ponja. Natao toy izany koa ny zanany vavy, I Masimbavy Suzanne io, izay tsy nanaiky hanambady ny zanaky ny ampiroro. Matin'ny arerahana sy ny anohanana tao an-tranomaizina moa I Gabin.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny Conrad resahana amin'ity 15 ny volana febroary ity dia I Conrad de Plaisance mpanirery izy io niaina tamin'ny taonjato fahatelo sy ny fahefatra teraka tamin'ny taona 1800 tao Plaisance I Conrad zanak'olona mpanankarena ary nametrahan'ireo ray aman-dreny arena be I Conrad tena niaina tao anatin'ireo narendra izao tontolo izao izy indray andro Raha nandehany azy iny izy dia nandrehitra afo mba hamoahanareo biby hiala ny milavaka itoerany. Hitatra be ny afo. Tsy vitan'i Conrad ny namono azy ka lasa izy nandositra. Tapitra kila frehatra ny antsasaky ny ala. Notadiavy manam-pahefana izay nahavanina an'ity loza be ity. Maro ireo olona nahiditra ponja tamin'izany. Ary nisy olona ray izay ary moa hitan'izy ireo miverina avy any anaty ala no heverina fa nanao an'ity eloka ity. Dia nampijaliana izy ireo teo amin'ny fanadihadiana ka niaiky ilay olona fa Izy ny nanao azy satria mafy loatra ny fampijaliana natao taminy. Nelona io fato noho izany olona io. Nenjehan'ny eritreriny ary Conrad ka lasa nitadiny mpitsara. Nambarany tamin'izy ireo ny marina ka vonona izy anefa nionitra rehetra vokatry ny tsy fitandremana nataony. Nekena ary ny tolokeviny. Noho izany dia tsy maintsy namidy daholo ny ampahan'ny fananany mba hanomerana ity atosoana. Fa tamin'ny fotoana io ihany koa no nahatsapahany fa ny vahaolana ho an'ny fiainana dia ny fitodiana any amin'andriamanitra any amin'ny famonjena izay sontsiny avy ny hatramin'izay rehefa avy niresaka tamin'ny vadina n'izany fanirian' izany izy dia nalaminy ny entany ary nandeha nankany roma izy roa I Conrad moa niditra tao amin'ilay hoe tiers ordre de saint françois ary ny vadiny kosa tao amin'ilay fikambanana karmelita nankany sicily I Conrad avy eo ary nikarakara marary taorin'izay dia nifidy ny any irery izy ka namonjy tendrombohitra avo ary ny any irery tany nanao ny asa fibebahana sy fanetretena mandrapahafatiny teo amin'ny faraiky ambinimpolo taonany moa izy no nodimandry ny taona raiky amin'ny 50 sy 300 maro ny fahagagana vita ny taorinny nahafatisany
fitiavam-bavaka tsisy ohatra izany
Mety tsy hitantsika ny anaty tetiandro mahazatra antsika nefa ambara ihany koa fa tsaroana amin'ity 15 ny volana febroary ity I Masinda Barba. Evika tao Benevent any Italia izy io tany amin'ny fiatombohan'ny taonjato fahafito tany. Tena natahotra an'Andriamanitra ny ray aman-dreniny ary nanao izay rehetra tratry ny ainy mba hanana amin'ity zanany ity ny fanabeazana kristianina. ny ezaka ho mendrika izany fahasoavana izany ary baribaka va tamin'ny vaoampotoana izy dia nandalina ny soratra masina ampahatsorana sy amin'kafanam-po ary nandroso ny an-dalina tamin'ny lalan'ny atsarana. Fiangonana kely iray no notantaniny teo akaikin'ny Benevan. Na dia nanana toetra be fandeferana sy maharitra azy izy dia voatery ny ala tao amin'ilay fiangonana noho ny olona tao ratsy toetra ka nanao izay aleomonina azy. Miverina tany Benevan izy ary ankafaliana no nandraisan'ireo olona nahalala ny fahamasinam-piaina ny tao. Ny ady tamin'ny fanararaotany Barba ary tsy tamin'ny kabary fotsiny fa amin'ny vavaka toto avy sy ny fifadikanina ihany koa. Ny soavitany tao amin'ity toerana ity a no nanendrena azo evika tao. Maty amboninahitra teo amin'ny efa 70 taonany moa i Barba.
Etsenge
ny hevitry ny teny hoe Gabin moa dia avy amin'ny anarana tanàna ao Italia ao izy io, ao Italia afovoany a hoe Gabiz. Fa ny Conrad kosa dia avy amin'ny fiteny Jeremanika taloha ary teny anankiroa izy io. Conna midika hoe saisa ary rada midika hoe torohevitra. Dia mirary afaliana sy fahasoavana ho an'ireo hoe Gabin, Conrad sy Barba izay raha misy mitondra zany anarana izany a. Ny firariana soa ho anareo a, ny aizanareo mitahiry ny soa izay azo nalaina tamin'ireo olomasina entinareo anarana. Tsy adoinainy koa ny miarabanareo tonga fetinaterahana amin'ny ity 50 ny volana febroary ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.